Në vitin kur profeti të shenjtë ju dha miraxhi, ai vit ishte plot me trishtime për profetin e shenjtë. Paqja qoftë mbi të. Zemra e tij e ndershme ishte e mbushur me pikëllim. Si u shërua ky pikëllim? Zoti i adhuroi atij miraxhin. Çfarë mjeti udhëtimi u dërgua? U dërgua buraku, mjeti i udhëtimit nga xheneti. Ai gjithashtu udhëhoqi profetët në namaz. Për të shëruar pikëllimin e profetit, Zoti i dhuroi miraxhin. Ai udhëtoi me burak, udhëhoqi profetët, bisedoi me Allahun dhe u kthye sa shtrati ishte ende i ngrohtë. Ai është shpirti i gjithë universit. Kur shpirti i universit u largua, universi u ndal. Kur i dashuri u kthye pas udhëtimit, universi filloi sërish të lëviz. Kjo është miraxhi.